Burkina Faso, kalafili min tun kɛra novanbre kalo tile 22 san 2020 tɛmɛnen n'ale tun kɛra sababu ye ko fasodenw ka jamanatigi kura sugandi ani ka wasaden gulon ba yɛlɛma ale kuncɛra. Cikɛda min tun ye nin kalafili nin ɲɛnabɔ n'an ko CENI, Commission Nationale Electorale Indépendante, ale ye nin jaabiw di. Jamanatigi kɔrɔ Rokuma Christian Kabore, ale le ye sebaaya sɔrɔ ni tako kelen ye.
Kabore Rok Christian Mark, 1,654,982 voix, soit 57,87%. Monsieur Kabore Rok Christian Mark est déclaré élu provisoirement dès le premier tour comme président du FAS.
Monsieur Newton Ahmed Barik Makanye, n'allez qu'à la fin de la voie racontée. Ali Kakuma Baniko, Rokuma Christian Kabore n'ale fanga soro o tun ye ale soro a ka politiki jɛnkulu lu kɔnɔ a ye a kandi maa minnu ye ale wote.
N
ka kuma tako fɔlɔ la n bɛ fɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn di fasodenw bɛɛ ma minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛɛ bɛ jamana kɔ kan u sera ka u fara ɲɔgɔn kan cogo min na ani o ye lanaya min la an ka demokrasi kan. Kalafili min kɛra an fɛ yan ale kɛra lankanabaliya le kɔnɔ nka kalafili kɔnɔ dɔw bɛ sebagaya sɔrɔ dɔw fana tɛ sebagaya sɔrɔ nka o si man kan ka to an ka fɛɛrɛkɛyɔrɔ janya ko an bɛɛ ye bukinabew le ye ani ko an bɛɛ kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bukina faso min kɔnɔ a ka di bɛɛ ra. Kalafili ɲɛnabɔbagaw kɔni ye o ka latigɛ ta nka nin t'a banni ye sabula minnu ma jɛni nin latigɛ nin ye olu bɛna se ka gbɛrɛ kiiritigɛlaw kɔrɔ yaasa u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lɔn ni yuruku yuruku ma caya nin kalafili nin senkɔrɔ. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.